السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارككم حميد الله عز وجل لكم صليا تبعيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنواني مجلسيات تقوى فضل الإيمان الصادق والعقيدة الصحيحة ووجوب تربية النفس على ذلك. أمور وإيمان يقول ما اعتقادي ليكون صحيح يلزم وقل نفسي katika imani hiyo. Allahu azza wa jalla ametuamuru waislam katika surati at-tahrim, akatuambia ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahliikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله سبحانه وتعالى أبت وامر وإسلام أمباو تمصدقش أكم وميني الله سبحانه وتعالى لكم فواتمتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد وميقوا أنفسكم زيقوين نفسزين وأهليكم لكن في موقوع نفسز فمليزين وتوين ونباني ziokoeni nafsi zenu kwa kufanya yale ambayo amekuamrisheni Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. na mjiweke mbali na muyaache yale ambayo amekukatazeni Allahu subhanahu wa ta'ala. Na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na suala la mtu kuiokoa nafsi yake ni suala la lazima, kuiokoa nafsi na moto wa Jahannam. Lakini pia kuokoa nafsi za familia, mkeo na watoto, na wale waliokuwa chini ya mamlaka yako, kuwaokoa na moto wa Jahannam. Hili ni jambo la lazima, kwa sababu kinyume na kufanya hivyo kutapelekea kuiangamiza nafsi yako na kuangamiza familia yako. Utaona watu wengi katika jamii ya Waislamu wanakwenda mbio na wameshughulishwa sana kuziokoa nafsi zao na njaa, na kuziokoa nafsi zao na maradhi. Na watu wamekwenda mbio zaidi na wanatumia gharama kubwa sana kuziokoa nafsi za familia zao na njaa, na kuziokoa familia zao na maradhi. Lakini sio maradhi ya kiimani ambayo yana mafungamano na moyo, maradhi ya kimwili, maradhi ya viungo. Na jitihada ni kubwa sana, lakini utaona Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka sisi tuziokoe nafsi zetu na moto, ambayo ni makazi mabaya sana baada ya haya maisha ya dunia. Na tuziokoe familia zetu na moto, tusiziache familia zetu zikaangamia. Moto ambao kuni zake ni watu na mawe. Kisha Allah akawataja wale wahudumu wanaosimamia zoezi la kuwaadhibu watu katika moto, akasema subhanahu wa ta'ala, alaiha malaikatun ghilabun shidadun. Moto huo uko na malaika ambao wanasimamia kazi hiyo ya kuadhibu watu, malaika ambao ni wakali, wana hasira, na uwezo wao wa kuadhibu ni mkubwa sana, ni wakali, hawana huruma katika kuadhibu, na wala hawamuasi Allah tabarak wa ta'ala vile atakapowaamrisha. Na ilipokuwa hali ni hiyo, ikawa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika mambo ambayo aliyaka kipaumbele zaidi ni kuwalingania watu katika imani iliyokuwa sahihi na kuwalea katika aqida iliyokuwa safi, ili wapate kusalimika na huo moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia na wao wapate kuzilea familia zao katika malizi hayo. Utaona kama ilivyosimuliwa hadithi na sahaba Muadh ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, wal hadithu muttafaqun alayhi, Anasema Muadh radhiallahu anhu, كنت ردف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار. نلقوا سكمون المبيب ونبنمتوم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم جو يكون دواكي تم عليه الصلاة والسلام أكم بي معاذ يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله معاذ هبي أنفهام حق يا الله تبارك وتعالى وجواكه نحق يا واجب الله سبحانه وتعالى أما يو نإحسان يتكيوفني وجواكه wale ambao watatii amri zake na watafanya vile alivyoelekeza na wakajiweka mbali na yale aliyowakataza ihsani atakayowafanyia Allah tabarak wa taala. Muadhi akamwambia mtume alayhi salatu wassalam, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndio wajuzi wa hilo. Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia Muadhi, حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق يواجا كالله تبارك وتعالى نواجا وموبود يي الله سبحانه وتعالى نوالا وسمشركيش الله نكيت تشوتي. Haki ya Allah ni wajibu juu yetu sisi kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na hakutuumba isipokuwa kwa hilo. Na kama alivyosema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, wa ibadatu ar-Rahman ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma al-qutban. Ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala inasimama katika mihimili hii miwili mikubwa, ghayatu hubbihi, kupenda kwa hali ya juu. Lazima uwe na mapenzi na furaha katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pili, atadhallu, kudhalilika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, uwe ni kiumbe dhalili kwa Allah kwa kufuata na kutii amri zake. Ma'a dhulli 'abidihi huma al-qutbani, pamoja na udhalili wa huyo mja ambaye anamwabudu Allah. Hii ndiyo mihimili miwili mikubwa ya ibada. Kwa ibada imezungukia katika al-mahabbatu wa ta'zim wa tadhallul. Lazima upende na uwe dhalili kwa kile ambacho umekipenda. Na mihimili hii miwili akasema rahimahullah, wa madaruhu bil amri, amri rasulihi, wa madaruhu bil amri, na mzunguko wake mihimili hii miwili wa ibada, mzunguko wa ibada ni kwa kufata amri zake Allah tabaraka wa taala. Amara rasulihi, ameamrisha mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vile alivyoamrisha ndivyo na wewe ufanye. La bil hawa wan nafsi wash shaitan, lakini usije ukaabudu kwa matamanio ya nafsi yako, kufuata vile unavyotaka wewe au kufuata maelekezo na njia za shetani. Kwa hiyo ikawa wajibu wa waja ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ndiyo haki ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu, tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama alivyosema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, al-ibadatu ismu jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal. alaqwali wal a'mali adh-dhahira wal batin. Ibada ni neno ambalo limekusanya yale yote ambayo anayapenda Allah subhanahu wa ta'ala na kuyaridhia, na kila ambalo analipenda Allah na kuyaridhia aliwafundisha mitume wake waje kuufundisha umma. Hakuna jambo ambalo Allah tabaraka wa ta'ala amelipenda na kuliridhia halafu asimfundishe mtume akaja akamfundisha sharifu au akamfundisha wali fulani halafu mtume akawa halijui. Na katika akwali na amali, katika maneno na matendo, adh-dhahira wal batina, matendo ya moyo na matendo ya viungo. Kwa hiyo huu ukawa ni wajibu na ni haki yetu sisi kwa Allah tabaraka wa ta'ala kuitekeleza, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ibada ambayo itatupelekea sisi kuzisalimisha nafsi zetu na kuziokoa nafsi zetu na moto. Na pia mtume akamwambia Muadh radiyallahu anhu, wa haqqul ibadi ala Allah, na haki ya waja kwa Allah, ihsani ambayo Allah atawafanyia waja wake hawa watakaomwabudu hapa duniani, watakaofuata na kutii amri zake, alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'an, ni Allah kutomwadhibu yule ambaye atakufa pasina kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ikawa Allah katika mambo ambayo yanamkasirisha sana ni jambo la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya maneno mafupi madogo, lakini ni maneno ili kuleta bishara njema na furaha kwa muumini. Muadhi akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, afala ubashiru nnas, mtume unaje mimi siwaambie watu, kwa nini siende kuwatangazia watu habari hii, haya maneno ambayo umeniambia, haya maneno ambayo umenifundisha? Mtume akamkataza Muadh akamwambia, la tubashiruhum fayattakilu, usiende kuwabashiria, watafanya uzembe, hawatajituma na kufanya juhudi katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Na maneno haya akaja kuyazungumza Muadh ibn Jabal mwisho wa uhai wake akiwa katika maradhi ya kifo, kuchelea asijekufa hali ya kuwa ameificha ilmu aliipata kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam juhudi hii ya kuwalea watu katika ibada, kuwalea watu katika aqida na imani iliyokuwa sahihi, tunajifundisha na kuiona katika hadithi ambayo amesimulia sahaba mtukufu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hadithi ambayo imepokelewa na al-Imam at-Tirmidhi na pia al-Imam Ahmad na wengineo. Mtume alayhi salatu wassalam akiwa na Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu anatembea naye, akamwambia kama alivyosema Abdullah ibn Abbas, كنت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما, siku moja mimi nikiwa nyuma ya bwana mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم, mtume عليه الصلاة والسلام anatembea na kijana Abdullah ibn Abbas, akamwambia haya maneno, ya ghulam inni uallimuka kalimati, ewe kijana mimi ninakufundisha maneno. Kayaita maneno mepesi mafupi ambayo kijana anaweza kuyahifadhi, aweza kuyaelewa na kuyafanyia kazi. Kamwambia jambo la kwanza, ihfadhillaha yahfadhuk, muhifadhi Allah tabaraka wa ta'ala naye Allah atakuhifadhi. Ihfadhillaha tajiduhu tujahak, muhifadhi Allah tabarak wa ta'ala utampata Allah yuko mbele yako. Kwa hiyo kwa jambo la kwanza ni wewe na mimi tunahitajika kumhifadhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuhifadhi mipaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuhifadhi akida yako, kuhifadhi imani yako. Hii ni sehemu ya kwanza. Kabla hujahifadhi swala yako, kwanza uhifadhi akida yako iwe salama. Imani yako kwa Allah iwe salama. Kwani kama imani yako itakuwa ndani yake imefanyiwa khilafu, imechanganyika na shirki, haiwezi kukunufaisha wala kukusaidia mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukawa mfano wa wale ambao amewazungumza Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an kwamba wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Na wala kupati wengi wao, wengi watu wengi ambao wasema wamemwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, ile wakati huo huo wanakuwa watu hawa ni washirikina. Maana yake ni kwamba wamemwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala katika rububia. Kumwamini Allah Tabarak wa Ta'ala katika rububia. Ukiwauliza nani aliyeumba mbingu na ardhi, wanakwambia ni Allah. Nani anatoa riziki, wanakwambia Allah. Nani ambaye anamiliki uhai na umauti, wanasema Allah. Lakini wakati huo huo ni washirikina. Maana yake wakipata matatizo hawarudi kwa huyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawamuombi Allah Subhanahu wa Ta'ala, na wala katika utegemeaji wao hawamtegemei Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo wanamuamini Allah katika upande fulani na wanamshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika upande mwingine ambao ni upande muhimu zaidi kuliko upande wa kwanza. Kwa kuilea nafsi katika akida iliyokuwa salama, katika imani iliyokuwa sahihi, ni jambo la lazima ili uweze kusalimika. Muhifadhi Allah, Allah atakuhifadhi. Muhifadhi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah atakuwa yuko mbele yako kukutatulia matatizo yako, kusimamia shida zako na habari zako mbalimbali katika majukumu uliyokuwa nayo ya maisha. Lakini kwanza muhifadhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akawa Allah amealiki hifadhi yake, Allah haipatikani kwa mja mpaka yule mja kwanza awe amemhifadhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ukimhifadhi Allah, naye Allah atakuhifadhi. Kimhifadhi Allah katika ujana wako, wakati una nguvu, una afya nzuri, Allah atakuhifadhi katika utu uzima wako, katika uzee wako. Lakini pia Allah atakuhifadhi kipindi wewe sasa una maradhi na hauwezi kutekeleza baadhi ya wajibu wako katika mambo muhimu. Kumhifadhi Allah wakati una afya, una pesa, Allah atakuhifadhi wakati ukiwa huna pesa, maskini, unahitaji kusaidiwa. Hivyo hivyo katika kila hali utakayokuwa nayo nzuri, ukadumu katika kumhifadhi Allah, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala hatakutupa wala hatakuachaniza, yeye pia atakuhifadhi. Na huwezi ukamhifadhi Allah kama humjui. Kwa hiyo kuna uwajibu kwanza mja mjue Mola wake, kama alivyotuambia Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an, alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyiba kashajaratin tayyiba asluha thabitun wa far'uha fis samaa tu'ti ukulaha kulli hinin bi idhni rabbiha alam tara kayfa daraba Allahu mathalan. Hivi huoni namna gani Allah Subhanahu wa Ta'ala alipotoa mfano wake mzuri zaidi? Kalimatun tayyiba, neno zuri la tauhidi, la la ilaha illa Allah, kashajaratin tayyiba, kama mti mzuri, asluha thabitu, shina lake mti huo imethibiti katika ardhi vizuri. Na kalima hii ikithibiti katika moyo wa mja vizuri, basi athari yake itakuwa nzuri, matunda yake yatakuwa mazuri. Tuti ukulaha kullahini biidhni rabbiha, faida yake itapatikana katika maisha ya mwanadamu kila wakati, kama ambavyo mti mzuri ambao Allah ameutolea mfano na akawauliza masahaba zake, kama alivyoeleza al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, kawauliza masahaba zake, mwafikirie ni mti gani mzuri ambao shina lake limethibiti vizuri katika ardhi na mti wenyewe umepanda juu na matunda yake yanapatikana kila wakati, mti gani? Mwafikirie, Allah kautolea mfano. Akamuuliza Abu Bakari, Abu Bakari akawa hajui. akamuliza Umar, Umar pia akawa hajui. Akamuliza Uthmani, pia Uthmani akawa hajui. Hawa wote wakajibu sijui. Lakini Ibn Umar yeye likampitia fikra katika moyo wake, kama anataka kusema lakini hakusema. Yeye akafikiria kwamba ni mti fulani, lakini akaogopa, ikiwa hawa wakubwa wameulizwa mbele yangu na wote wamesema sijui, akaogopa kusema. Mtume akautaja kuwa ni mti wa mtende. Sasa aliposema, walipotoka Abdullah ibn Umar na baba yake, Abdullah ibn Umar akamwambia baba yake, mimi wakati mnaulizwa na nyie mwasema hamjui, mimi ikanipitikia kwamba ni mti wa mtende, lakini nikaogopa kusema mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa nyinyi wakubwa hamkusema hamjui. Hii adabu. Lakini Umar akamwambia, basi kwa nini usiseme? Ungesema hata Mtume alikuwa anauliza kwamba anayejua aseme, tulipokuwa sisi hatujui ikabidi aseme yeye. Kama ungenyosha mkono ukamwambia ni mti fulani, ingekuwa jambo zuri zaidi, na hilo lingenifurahisha mimi pia. Lakini aliacha kusema kwa sababu haikuwa desturi ya adabu kwa masahaba kuzungumza mbele za wakubwa. Yaani kisha kuwepo wakubwa, basi wao wanakuwa waoga kuzungumza mpaka wapewe ruhusa ya kuzungumza. Kiulizwa, na wewe unasemaje, atasema. Kimidamu hakuulizwa, na walikuwa wengi, lakini kwa nini Mtume akaishia kwa hawa na hakwenda kwa wengine? Yeye nikamfanya hilo asimulize, asizungumze kwa Mtume. Sasa tauhidi ikishathibiti katika moyo wa mja inaleta athari nzuri kwako, lakini hata familia yako utakapoelea katika akida iliyokuwa salama, katika imani iliyokuwa ya kweli, pia utaiona familia yako ina amani na ina utulivu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amekusha weka ahadi, na ahadi ya Allah sio ya uongo. Allah haweki ahadi ya uongo. Katika hii dunia Allah ameahidi kuwapa maisha mazuri waumini wa kike na waumini wa kiume, midamu tu watatenda matendo mema na kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia amewaahidi wale ambao imani yao hawakuichanganya na ushirikina, Allah amewaahidi watakuwa na amani. Sasa sote tunahitajia maisha ya amani, tunahitajia maisha yenye utulivu. Kwa ni lazima tuhakikishe kwamba tunazilea nafsi zetu katika malezi mazuri ya imani, malezi ya akida iliyokuwa salama, lakini pia tunazilea familia zetu, kwani hiyo ni njia ya kusalimisha nafsi zetu na moto, na ni njia ya kusalimisha nafsi za familia zetu na moto. Kwa lazima wewe mwenyewe mjue ni nani Allah, lakini pia familia yako ni lazima wamjue ni nani Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe umuhifadhi Allah na familia yako pia imuhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, ili Allah apate kuwahifadhi. Allah atakuhifadhi wewe, pia ataihifadhi familia yako. Akamwambia jambo la pili, idha sa'alta fas'alillah, utakapoomba muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Ni jambo ambalo mwanadamu hana uwezo nalo, na wewe una haja ya kuomba, basi muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika mlango wa maombi tunashuhudia sehemu kubwa ya watu iliyopotea. Kuna mambo ambayo waweza kumuomba mwanadamu wenzako, yale ambayo mwanadamu yuko na uwezo nayo. Una shida ya pesa, una shida ya kitu fulani, ni jambo mwanadamu yuko na uwezo nalo, aweza kumsaidia mwenzake, waweza kumuomba mwenzako. Lakini pia uwe na yakini kwamba yule mwenzako unayemuomba hilo jambo ambalo yuko na uwezo nalo, hana uwezo wa kukupa pasina idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo bado unawajibika kwamba kuegamiza imani yako kwa Allah, kwamba Allah akiandika upewe utapewa. Hivyo hata utakapoomba kwa mwanadamu mwenzako jambo na akakunyima, nafsi yako haiwezi kuwa na huzuni, kwa sababu unaamini kwamba midamu hakukupa, basi Allah hajakadiria akupe. Na kama Allah hajapitisha akupe, basi hata iweje hawezi kukupa. Kwa hiyo hautakuwa na hasira na yeye. Huwezi kumwita baba yako mchoyo, huwezi kumwita kaka yako mchoyo, huwezi kujenga uadui na kuweka vifundo katika moyo, nilimuomba akaninyima. Hapana, kwa sababu hana uwezo wa kutoa pasina idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala.
Kwa hiyo utakapoomba muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwani hata hizi shida ndogo ndogo ambazo wewe unazifikiria si kwamba Allah hana uwezo wa kukupa. Allah ana uwezo wa kukupa. Kwa hiyo usiweke akida yako kwa mtu. Kwa baba yako, kwa tajiri fulani, kwa mdhamini wako fulani, hapana. Jenga imani yako kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idha ka'alta fas'alillah. Tukapoomba muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na leo kuna watu wanaoomba watu wenzao. Mtu anafunga safari anaenda kwenye kaburi la Sharifu anaenda kuomba. Mwanaume mzima anaonekana mkubwa, kavaa kanzu, kofia, anaenda anapiga magoti kwenye kaburi, anamgeleza kwenye kaburi. Na ana yakini kabisa huyo aliyolazwa ndani ya kaburi ashakufa. Hana uwezo wa kumjibu kwamba nitakutatulia hayo matatizo. Lakini kwa sababu hana akida iliyokuwa sahihi, anaamini kwamba midamu huyu alikuwa sharifu, atamwambia tu Allah. Unajuaje kama atamwambia? Na unajuaje kama kashamwambia? Lakini kwa sababu watu wamelelewa katika akida za kisufi, wanaamini kwamba wakipeleka matatizo yao kwa masharifu, wakipeleka matatizo yao kwenye makaburi ya mawalii, basi itakuwa sababu ya kutatuliwa matatizo yao. So, ukiomba shida yako muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usijelekeze kwa mwanadamu na wala usiweke akida yako kwa mwanadamu. Hata wakasema usemaji katika maneno yao ya kwamba la tasalanna bunayyu Adam hadatha. Usimuombe mwanadamu shida. Shida yako ambayo wewe uko nayo usimuombe na mwanadamu. Wasali alladhi abwabuhu la tuhjabu. Muombe yule ambaye milango yake haifungwi, milango yake haina pazia, milango yake hakuna stari mlangoni. Ni wewe unaingia moja kwa moja na kumwambia shida zako na nakusikia kwa lugha unayojua wewe. Ar-Rabbu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah anakasirika wewe ukiacha kumuomba. Allah anapenda umuombe. Allah anapenda umueleze matatizo yako akusaidie. Shida zako umwambie, akupe, akutimizie. Anapenda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bunayyu Adam hina yus'alu yaghdabu. Mwanadamu yeye anapoombwa kasirika. Hapendi kuombwa kila mara, apenda aombwe baadhi ya wakati. Hata kama ana wajibu wa kukusaidia, lakini pia unamuona maumbile yake mwanadamu ameumbwa, hapendi kuombwa ombwa. Ila Allah anapenda kuombwa. Kwa hiyo ukiwa na shida yako ya kuomba, muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akamwambia wa idha sta'anta fasta'in billah. Utakapotaka kusaidiwa, unahitajia msaada, basi msaada wako omba kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Msaada wa aina yoyote. Muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi tukisimama katika swala tunamwambia Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ni wewe Allah peke yako ndiye ambaye tunakuabudu. Na ni kwako tu ndio tunataka msaada sisi. Lakini wengine unakuta kwamba msaada ya wanaenda kuomba msaada kwenye mizimu, msaada wanaenda kuomba kwenye makaburi, kwa masharifu, wakiamini kwamba wale ni waja wema wanaweza kuwasaidia kwa sababu ni viumbe wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa msaada wako wewe uombe kwa Allah. Ondoa michezo na fikra kwa mataifa makubwa, kwa watu ambao wenye uwezo, kwa watu wenye nafasi. Hata ikawa katika athari za Bwana Mtume Muhammad SAW al-Ma'thura ambazo katufundisha, Allahumma la mani'a lima a'tayta wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dhal jadd minka al-jadd. Allahumma la mani'a lima a'tayta. Allah, hakuna anayeweza kuzuia ulichotoa, hakuna. Midamu ama katoa ncha kwapo utakipata tu. Hakuna haja ya kuwa na wasiwasi na maisha. Wala mu'tiya lima mana'ta, wala hakuna anayeweza kutoa ambacho Allah umekiziwia. Hakuna. Allah ameziwia usipati upate. Hata kama watu watafanya juhudi ya namna gani, hauwezi kupata. Lakini pia wala yanfa'u dhal jadd, wala yule mwenye utajiri hawezi kunufaisha kwa utajiri wake. Utajiri ni wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ambaye unataka kusaidiwa, omba msaada wako kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wewe mwenyewe ujilee hivyo, lakini pia familia yako uilee hivyo, mke wako, watoto wako, wale hivyo. Kisha mtume akamwambia Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, wa'lam anna al-ummah law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay' lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak. Akipia ufahamu ya kwamba law kama umma, watu jamii ya watu iliyokuzunguka watakusanyika wote na fikra yao moja na mawazo ya namna moja, wakunufaishe wewe kwa manufaa fulani unufaike, hawana uwezo huo, hawana uwezo kunufaisha ila kwa kiwango alichokuandikia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ondoa fikra zako kwa hawa wanadamu, ondoa fikra zako kwa umma, usiache kufuata maelekezo kwa sababu ya watu, na wale usiyafanye hayo maelekezo kwa sababu ya watu. Ondoa mtazamo kupata manufaa kwa hawa wanadamu, hawana uwezo kunufaisha mpaka Allah tabaraka wa ta'ala aidhinishe wewe upate manufaa hayo. Na wengi tumeharibika kwa kuangalia watu, sio watantenga, nitafanyeje mimi? Kwa jamii ya Waislamu mpaka imefikia hatua ya kuingia katika mambo ambayo ni munkarati kwa sababu tu ya kuogopa jamii itawatenga. Sasa jamii itakutenga, je, akikutenga Allah utafanya nini? Sasa wewe unaogopa kutengwa na jamii, kwa nini usiogope kutengwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Kama hawa watu waliokuzunguka jamii yako watakutenga na Allah akawa yupo pamoja na wewe, basi madhara ya hawa waliokutenga hayatakudhuru kitu. Jamani, tunakumbuka kwamba jamii ilimtenga na Nabii Ibrahim, wakiwemo familia yake, mpaka wote wakawa na azma moja ya kumwangamiza na wakamtupa kwenye moto. Washatengwa kiasi hicho, wakakusanya kuni wakaziwasha moto, na wao hawawezi kukurubia moto, wakatengeneza mtego mzuri unaoweza kumnyanyua na kumtupa kule aingie kwenye moto, na wakafanya hilo, akaingia kwenye moto. Yani jamii nzima hakuna aliyepatikana kumtetea. Hao nyewe mmewahi kusikia kuna hadithi mmoja alinyosha kidole akapinga? Na Imam, umewahi kusikia katika jamii ile ya wale watu wa Ibrahimu yupo aliyesema jamani, lakini sasa huyu ni kijana wetu, itakosi vizuri basi tukamchoma moto jamani? Lakini kwa sababu tukio lolifanya aliyavunja masanamu yao ambayo wao wanaitakidi ndio anayewaondolea matatizo. Manake huyu anawatakia mabalaa kwenye mji, anawatakia wazazi wake na majirani zake na watu wengine, sasa hawafai. Kwa hiyo jamii yote ikakubaliana kwamba huyu aangamizwe, na wakamwangamiza. Lakini kwa sababu Allah alikuwa yuko naye na Allah ndiye mwenye kumhifadhi, ule moto ni kiumbe cha Allah, waliomtupa ni viumbe wa Allah, na Ibrahimu ni kiumbe wa Allah, moto ulimuunguza Ibrahimu, na moto haukumuunguza Ibrahimu, sio? Na Allah akamwambia ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Ibrahim akakaa kwenye moto, moto umewaka mpaka kuni zikaisha, mpaka majivu yakapoa, akatoka anatembea kama walivyomuingiza. Sasa wewe usiogope watu, hawa watu hawana uwezo wa kukunufaisha wewe mpaka ukaacha kufuata maelekezo yaliyekuumba kwa sababu ya watu, mpaka ukaacha kusimama katika dini kwa sababu ya watu. Hawana uwezo kukunufaisha, kwamba watakunyima mitaji, watakunyima chakula, wataacha kukusaidia maisha yako, na wewe bado kijana unahitaji kusaidiwa. Wa idha sta'anta fasta'in billah, omba msaada wako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa watu hawa wakikusanyika wote kwa lengo la kukunufaisha wewe, hawana uwezo huo. Wao ni watu wanapewa riziki kama wewe unapopewa riziki. Kwa hiyo wasikushughulishe. Lakini pia wewe ni jitamaa ala an yanfa'uka bi shay, wa in jitamaa ala an yadhurruka bi shay. Katika riwaya wa in jitamaa ala an yadhurruka bi shay lam yadhurruka illa bi shay qad katabahu Allah alayk. Wakikusanyika pia kwa ajili ya kukudhuru, hawana uwezo kukudhuru. ila kwa kiwango cha madhara utakachoandikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Rufi'ati al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Hii ni imani inahitajika kwetu, lazima tuishi hivi na lazima tuzilee familia zetu hivi. Tukiweza sisi kuzilea nafsi zetu katika hali hii na tukazilea nafsi za watoto wetu na wake zetu katika maisha haya, tutaishi kwa amani katika ulimwengu huu. Kwa hiyo hata itakapotokea mabalaa makubwa katika ardhi yakaingia kwenye familia yako, familia haitasema hapana, hapa kuna mkono wa mtu. Hawezi kupatikana kwenye familia mtu mwenye kakili hiyo mbaya. Utajua haya maradhi Allah ameandika yampate mzee wetu, yamempata. Tutachukua sababu za kuhakikisha anapata afya yake kadri tutakapowezeshwa na Allah. Kwa hiyo haraka watarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, watakuombea kwa Allah kabla hawajaenda kwenye makaburi, kabla hawajaenda kwa masharifu, kabla hawajaenda kwenye miti mikubwa, kabla hawajaenda njia panda na baharini na kwenye mito, watarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa lazima tuhakikishe kwamba tunazilea nafsi zetu na familia zetu katika akida iliyokuwa sahihi na katika imani iliyokuwa sawa, ili tuweze kuishi kwa amani katika ardhi hii na tuweze kuwa na amani katika maisha yetu, hata kama hatuna kipato kinachotosheleza shida zetu. Lakini kanaa itakapatikana katika nafsi yako na familia yako, basi nyote mtaishi kwa raha, kwa sababu mtakuwa na amani kwenye maisha yenu. Allah subhanahu wa ta'ala katika faida amezieleza za watu ambao watathibiti katika imani zao wakaishi hivyo, lakini pia wakazilea familia zao, wake zao na watoto wao katika malezi hayo. Allah amesema katika surati At-Tur, walladhina amanu, na wale ambao wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na wakamfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, watabaathum dhurriyatuhum biimani, watabaathum, na wakawafuatia wao, maana yake wale wazazi, kina baba, kina mama, dhurriyatuhum, watoto wao wakawafuatia wazazi wao biimani, kwa kuamini vile walipoamini wazee wao. Wewe umeamini, mke wako na wanao wakafuata imani uliyokuwa nayo wewe na mkeo. Allah anasema hivi, alhaqana bihim dhurriyatuhum, tutawakutanisha wao wazazi na watoto wao katika pepo. Wama alatnahum min amalihim min shay, na wala hatutapunguzia hawa wazazi chochote katika amali zao. Kwamba baba manzila yake katika pepo ni ya juu, lakini watoto wake wako na manzila ya chini, na Allah hataki kuwahuzunisha waja wake, anataka atulize nafsi zao na macho yao. Watoto wao atawakutanisha na wazazi wao kwenye pepo. Niambie wewe na mkeo na wanao, mwende mkaishi katika pepo pamoja, hii furaha ya namna gani? Kuna faraha kubwa kama hii, lakini hasara itakuwa kubwa namna gani? Wewe peke yako umeingia peponi, halafu pia mke wako kaenda motoni na watoto wako wamekwenda motoni, ama wewe na watoto wako wote mwenda motoni, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, kul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyama. Waambie Muhammad, waliopata hasara ni wale ambao wamezipa hasara wao nafsi zao na familia zao siku ya kiyama. Hii ni hasara kubwa sana, baba na mama na watoto wote waenda motoni. Hii ni hasara kubwa, kuna hasara kama hii? Sasa sisi lazima tujitahidi kuhakikisha kwamba tunazilea nafsi zetu na tunalea nafsi za familia zetu, kama walivyosema ulama na salaf na saleh, ya kwamba laysa al-iman bitahalli wala bitamani, imani si pambo la kujipamba, utaingia nyumbani kwenye kioo ukajipodoe kwenye kioo. Hapana, huwezi ukajipamba kwa imani, kwa maana ukachukua ukavaa tayari ukawa nayo. ama ukatamani tu tayari ukaipata,
hapana. Walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal,
imani ambayo imethibiti katika moyo, moyo wako ukathibiti katika imani hiyo, halafu matendo yako yakasadikishe yaliyothibiti katika moyo wako. Kwa lazima tufanye juhudi, lazima tujitahidi, tujitume katika ulimwengu kama huu ambao umejaa munkarati kila pande na kila maeneo, na watu wanashindana katika kwenda mbio katika kukusanya ulimwengu au kukusanya dunia, na zaharati hayati dunia, vitu ambavyo havikusanyiki na vikadumu kwa yoyote. Tunawajibika kuhakikisha kwamba tunazilea nafsi zetu katika imani, ili tuwezi kukabiliana na matatizo mbalimbali ambayo yanatokea katika ulimwengu huu, na tuweze kupata radhi ya Mola wetu, tuweze kusalimisha nafsi zetu na nafsi za familia zetu na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ambavyo tunakwenda mbio kuhakikisha watoto wamekula, watoto wamevaa, watoto wamekwenda shule, basi pia tuende mbio kuhakikisha kwamba watoto wetu wanakuwa ni watoto bora wenye imani na akida iliyokuwa sahihi, na wake zetu wanakuwa ni familia, ni wanawake bora ambao watakuwa ni wanawake wenye imani na akida iliyokuwa sahihi, ili ukija mwambie mke wako nimekosa, akuelewe kama umekosa kweli, na mwanao ukimwambia umekosa, akuelewe kuwa umekosa kweli. Lakini pia itakapotokea mabalaa katika familia, basi familia iweze kukabiliana na mitihani ambayo itakuja katika familia, ima ni wewe, ima ni kwako, ima kwenye nafsi, ima kwenye mali, na kwa hali yoyote. Hatuwezi tukafanikiwa ila ni sisi kuilea nafsi zetu na kuzilea nafsi za familia zetu katika malezi ya imani yaliyokuwa bora na yaliyokuwa sahihi. Na nimalizie, pamoja na jitihada na kujituma, lakini tusisahau kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Tusisahau kumuomba Allah sisi wenyewe atuongoze na aziongoze familia zetu, wake zetu na watoto wetu. Imekuja katika Qur'ani, Allah atuambia wa aslih li fi dhurriyyati, wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Allah nakuomba pia untengenezee dhurriya yangu, kizazi changu, nisuluhishie watoto wangu, nirekebishie watoto wangu, wasiwe watoto jeuri, watoto wenye kiburi. Anayeweza kufanya islahi ya nafsi za watoto wako na mkeo, familia yako, si mwingine, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah tabarak wa ta'ala kutuamuru sisi kumuomba Allah atujalie dhurriya tayyiba, kizazi kilichokuwa chema, mke awe mwema, watoto wawe wema, ndiyo itakuwa raha ya familia, na ndiyo kuwa itakuwa furaha na amani katika familia. Kwa lazima tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuongozee kizazi chetu. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yunin, Mola wetu tupe sisi kwa wake zetu na watoto wetu kitulizo cha macho yetu. Mwanamke awe mtiifu, watoto wawe watiifu, wanakusikiliza, wanakuelewa unachowaambia, ni jambo linahitajika kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tujiombee sisi kwa Allah, lakini pia tuombee wake zetu na tuwaombee watoto wetu, Allah awape islahi iliyokuwa nzuri. Naomba kwa nasaha zangu hizi niishie hapa, na kwa sababu tuko pamoja, bila shaka kuna mengine yatapatikana, tutakuja kukumbushana. Wafakani Allahu wa iyyakum wa jazakumullahu khaira. Sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.